Qalampirdan gapiramiz. Xitoyning Uxan shahrida koronavirusning bir nechta yangi holatlari qayd etildi. Shundan so'ng mamlakat rasmiylari shaharning butun 11 million aholisini COVID-19 uchun ommaviy sinovdan o'tkazishga qaror qildi. Kecha 2 avgust kuni ertalab shaharda 3 tasdiqlangan infeksiya holati va 5 koronavirusning alomatsiz tashuvchisi aniqlangan. Uxandagi ko'chalardan biri epidemiologik xavfi o'rtacha bo'lgan hudud deb e'lon qilingan. U yerda karantin choralari joriy etilgan. Xitoyda pandemiya boshlanganidan buyon 50399 koronavirus holati qayd etilgan. 46512 kishi tuzalgan, 3869 kishi vafot etgan. Qat'iy karantin choralari tufayli Xitoy koronavirus infeksiyasi mamlakat bo'ylab tarqalishini tez va samarali nazorat qila oldi. Uzoq vaqt davomida Xitoy Xalq Respublikasida mahalliy infeksiya holatlari deyarli yo'q edi. Aniqlangan barcha holatlar asosan chet eldan olib kelingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.